Campus FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqalkom għall-programm minn wara l-Purtira kull ġimgħa Campus FM miegħi George Vital Zammit, niltaqgħu ma' protagonisti differenti illi kienu parti mill-istorja ta' pajjiżna minn ra l-istorja propju minn wara l-kwinti hekk l-isem tal-programm u min kien parti u naqaxaw. Dan huwa l-każ illum biċir tiegħi għandi lill-perit Michael Falzon.
L-għadba tajba.
Michael, grazzi tal-għajt l-istedina et nir-rekordjaw f'ġurnata xitwija, mliaxita. Grazzi tal-liġejt. Michael, jena ħaniħdok l-ura. Inti twelit ma tmim il-gwerra, inti twelit fit-tifrik, baby boomer.
Twelit fit-tifrik li esplodew il-bombi ġewwa Nagasaki.
Ġewwa l-Ġappun.
U ġewwa l-Ġappun, għawissu ta' 1945.
Baby boomer per excellence.
Ekku.
X'ix memorji għandek ta' tfulitek, Michael?
Efem, jiena meta kont jiena trabbejt il-belt, ġifieri niftakar ħafna bini fil-belt, mwaqqa pereżempju fejn hemm il-qorti, niftakru mwaqqa jilagħbu tfal fih. Jiġifieri to that extent, niftaq għandi ġifieri memorji ta' detailand ħanajdu hekk tal-rikostruzzjoni ta' Malta wara l-istraġi tal-gwerra.
X'kienu l-origins familjari tiegħek, x'tib ta' trobbija kelli dak iż-żmien, ma kienx minn faċli.
Il-mama tiegħi kienet mill-belt u kienet teacher qabel maż-żewġet. Il-papa tiegħi kien mill-Ħamrul u mill-Marsa fil-fatt, Klerja, għax hemm aneddotu fuq u
Tista' tasmu magħna?
Le, xu u l-parroċċa tal-Marsa kienet dak hemm inqatat mill-Ħamrul. U d-dar tagħhom ġiet mal-Marsa. U peress il-papa tiegħek kien jismu Franġisk, meta marret tamdu ġifieri nanti marret il-parroċċa tal-Marsa u kien l-ewwel Franġisk li ġi mammet fil-parroċċa tal-Franġiskani tal-Marsa. Baqgħu jiftakru speċi, kienu tawa premju, kienu tawa regal apposta, fehmt ġifieri aneddotu storiku. Però veru għax darba kont intajt mal essamiet kien arkivista tal-Kapuċċini u għatlu u mar ċekkja li u sab li għatlu għaveru ġifiri ċekkja fil l-artifi ġifiri ma kienieċ family bit kienet
ekku kienet veru verifikajta
ekku minn sir kien bin negozju il-belt u konna ħanajlu għek familja din nippuxjaw il-fuq lej il-middle class u ċekk ġifiri pratikament.
Michael, inti it-traġittijak li l-edukazzjoni, eventualment inti tħalt t-studja pala perit, kien wieħed automatiku?
Ne, ma kienx.
Kien jisu stabbilit li inti tagħmel dak il-perkors, jew?
Le, naturalment, jiena.
Mhux ħafna nies dak iż-żmien kienu jispiċċaw jistudjaw.
Jiena fil-fatt aħna konna sitt tfal u tnej biss minn marru l-Università, jiena u ta' warajja. U tnej periti, però hija ma kienx jaħdem Malta, kien barra minn Malta. Insomma, jina mort il-lajsijom u għara gradwajt u għara u għara li għaddejt mill-low levels, speċi tħalt l-Università kien ta' kizmin il-6 form kien jett parti mill-Università kien jgħidu la' ma' nafx preparatory course jew xi ħaġa. U ma tħalt għal-dekorsi.
Meta bdiet ħabbat il-qalb għall-politika?
Ifem, jiena dejjem kont daqsxejn attiv fl-affarijiet li għaddejjin kont fil-SRC, Switchek l-ħar sena kont anke president tal-SRC.
SRC tfisser?
Students Representative Council, il-KSU tal-lum.
Il-KSU tal-lum, ok.
U mbagħad ftit wara li żewġt fis-70
Mintof?
Mintof, u kien hemm ċerti affarijiet li lili ma tantlu joġuni, u kienet il-ġimgħa niftakar iż-żmien meta il-gvern ħaf idejh il-Bank of Valletta. Kont fl-offiċċju, konna offiċċju jiena u partner tiegħi ġew Farrugia u ġie rana l-Użgaja, l-Użgaja kont idi nafu
mill-università
u x'kienet jirrekrutja insomma l-MZPN u għall-partit. It was rebuilding bil-mod il-mod il-partit wara li mar fl-oppożizzjoni. U spiċċajna ġejna rekrutati u jiena stuck there, ġifieri jiena tħalt fil-MZPN u mbagħad kont fil- parti, l-aħħar parti biex ngħidu hekk tar-riforma fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista. U mbagħad meta sar saret il-deċiżjoni l-istatut il-ġdid, jiena kont l-ewwel segretarju formazzjoni tal-Partit Nazzjonalista skont dak l-istatut il-ġdid.
Inti kont ukoll segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista?
Le, internazzjonali tal-xismu kont, tal-Tazzaza. Jiena ma kont uffiċjali ħolif segretarju formazzjoni.
U kontestajt l-ewwel darba l-elezzjoni?
Fi 76. U somma konda xej fortunat, ma tlajt bil-by-election ta' ċensu Tabone.
Jiġifieri right first time.
Ejwa.
L-ewwel darba li kontestajt.
By-election tlajt l-ewwel darba kexu l-election, so mhux by-election.
Michael, qed ngħidu raġel fuq 30 sena spiċċa fil-parlament.
Kelli 31 sena.
Għadek żgħir, x'kienet l-ewwel impressjonijiet li kellek tal-parlament?
Parlament ma tantx kien post sabiħ dak iż-żmien, ġifieri kien hemm minn tof kien fl-qawwa tiegħu, kien għandu kemm rebaħ tieni elezzjoni, ġifieri tal-76. Kien ġili kien ikun hemm atmosfera xejmi sabiħa u ġili kien hemm imbagħad atmosfera li kienet wieħed jgħaddi ġifieri. Ovvjament l-esperjenza tiegħi l-aktar ħaġa li laqtitni li dawk in-nies minn naħa l-oħra li kont nafhom fi sfera mhux politika. Ġifieri pereżempju Tony Unik li kont nafu fl-università, Johnny Buttigieg kien l-iskola miegħi. Dawk in-nies li kont nafhom fi sfera personali l-iskola l-università. U kienu fuq naħa l-oħra, kelli kaffjatament magħhom iktar għax kont tafhom qabel. Kont li l-oħrajn li inti ma kontx tafhom qed tkunhom l-ewwel darba wiċċek magħhom fil-bankijiet tal-Parlament, ovvjament it was a very different story.
Qed insemmu iż-żmien tiegħek fil-Partit Nazzjonalista inti ġejt elett deputat fis-76, Michael, l-esperjenza parlamentarja anki mbagħad fit-tmeninijiet permezz ta' filmati li qed għandna film kienu juru illi ġieli l-Parlament saħnet mhux ħażin. Nies jaqsmu minnaħa l-oħra, kellna l-famuż reply tal-baġit tas-86 fejn l-Orisant qasam minnaħa l-oħra qatt tal-karti.
Kien hemm
xi daqqa ta' pon. Jiġri l-Parlament kellu anki wkoll down
streak.
Inti kontem, inti kontem. Kien hemm anki diffikultà dak iż-żmien tal-speaker biex iżomm l-ordni. X'recollections għandek?
Le jiena l-ewwel waħda l-ewwel darba kien għadu kien hemm John Muska tal-lef. Kien għandu kellu heart attack u kien għandu diħel il-parlament qed jiexismu, kien għandu qed jistej qer. U da għamel speech l-aġġornament u qed jgħid fuq il-qasijiet li għam fil-pajjiż u fuq ċikkulata li ma sejniex xi ċikkulata. Waħda dan għam storju sħiħ u ħarġu għalih tal-gvern u l-membri tal-gvern. U jiena kont daqsxejn naiv. U għatlu il-mort biex il-najn il-lom, isma dan għadu l-tajb laħlijin. Na għadu kemm joħroġ minn heart attack, sveċi t-tamlu l-oċek. U iġi l-Orisant u għamilli wahda daqqa minn gbeħ ġo wicċi. Minn dak it-tip li għetet fejn minnom, mux jistrudi, kemma daqqa minn nekseħ. U jina realizzajt li jemmek għati tkun streetwise, sakin mort jem, ma realizzajt li that's how this is, ma xismu, għati tkun streetwise. Umba bdejt nsir streetwise. Darba minnom kenni kussjoni ma Dani Cremona u spiċċa ġi għamel għalija l-Orisant, sejtini daqqa ta' pon, nek, waħħalni marħajtu sejtini daqqa ta' pon, u jena biex il-pon. Ma jħanix, id-dajja ma wicċu, un-buttajtu l-ura, il-pon ovvjament ma laħanix. Imma għidimni, u għidimni ġifiri għatandi l-marka ta' fej, subbajja minnu.
Ġi, da' flawla ta' deputati, Michael?
Di, dal-incident mux flawla kien fil-lobby. L-ewwel wieħed flawla, t-tieni wieħed.
Kif qed inti ġi kważi boxing ring il-parlament?
Ukoll, u niftakar ġifiri ħafna stejjer oħra ġifiri, niftakar il-Bonello Dupuy. Tant telawlu illi biex jiddefendruhu kellu tazza kissira u kien sejja marna nżommu għax kien sejja tazza miksu.
Dal-ambjent sar kważi norma, Michael, ri tkun preparat għalih.
Ti tkun ippreparat għalih, l-ewwel darba ma kontx ippreparat għalih. Però ma jfissix li kuljum ta' kien isiru daw, ġifieri da kien isiru darba kultant, kien ukoll hemm xi ħaġa tixxu taħra u kienet tispiċċa.
Ma nisewx ukoll dak iż-żmien ma kellkomx il-kamera sfuqkom, allura.
Ma kienx hemm kamera sa' televixin.
Ma kienx tiġi rrekordjata s-sedu tal-Parlament, ġifieri.
U l-xismu il-rekordjata sound biss.
Ekku, ekku. What happens in Parliament stays in Parliament.
Ekku, le, bat kien hemm il-Strangers Gallery li ħafna drabi wkoll kienu jipparteċipaw l-Stormju li mhux suppost. It was a tough time, insomma.
Michael,
illum nara bda xejk nħares li allura dajt possibbli kont involut via għedjir, ma ekku l-fett l-istorja.
Kienu kol żmien fejn id-dritt tal-espressjoni donnu kien xifti timxekkel, għansembilek episodju, ma nafx tiftakrux. Kien l-erba 16 ta' Marzu 1983, il-Partit Nazzjonalista organizzaw wirja.
ċan ġuwan.
Il-Partit Nazzjonalista l-lum Partit Popolari u Progressiv dak iż-żmien, di li qed nirriferi kienu għata Gwarda Manġa. Infetħet kienet xil-ħamsa ta' flaxija minn George Bonello nil-lodifwi, imman baċi satajn wara ġew il-pulizija u ordnaw li tlejneħu kollox. Inti dak iż-żmien dawn il-biċċi tal-wirja spiċċaw l-assa.
Responsabbli għal-wirja.
U minti kont responsabbli għal-wirja. Ekku, ekku, di kienet xi ħaġa li kienet tiġri spiss dak iż-żmien.
Mhux kienet tiġri spiss, għax aħna kont applikajna l-permess u matawni x'aħna minnija xorta, għax il-ħadd ieħor kienu taw xorta. Ma speċjalna kawza kostituzzjonali, ta' diskriminazzjoni u ta' fuq diskriminazzjoni ma' minna li għamer baħni jiex għax kien hemm differenzi bej dak il-kwotajna ħana u dak li sar. Però fuq dirta libertà tal-espressjoni konna rbaħnija.
Li huwa interessanti huwa jiena dilu kollha milta ċen imma f'attività oħra kienet l-għażla tat-tema popolari u progressiv u ma' żewġ kliem illi jiddefinixxu.
Ekku dak kif kienet jaħseb il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, naturalment nara il-Partit Nazzjonalista kien għamel. Bidliet kbar, ma ninsewx meta tlajt fis 76, Borċo l-Fir kien għadu l-kap tal-partit u kap tal-oppożizzjoni. Ġifieri mbagħad għaddejna mill-istorja kollha biex Borċo l-Fir spiċċa u sar edi, ġifieri I was in the thick of it dik
l-istorja. Ħalli ħol ftit għall-kapitlu għad fejn kadami, Michael. Inti ktibt fuq u kif kotba differenti għaddejt ħafna drabi osservazzjonijiet, waħda minnhom hija illi hemm differenza bejn il-mod kif tara ħinti mal-ewwel daqqatajn meta tiltaqa' miegħu, kif qed inti, għall-mod kif imbagħad jippreżenta ruħu fuq it-televiżjoni fuq il-palk. Għaliex din id-differenza? Kif dak inkapaċi jitrasforma ruħu?
Naħseb, għax xuf il-fatt kull min jafu jaf li huwa introvert hu, qegħdi, mhux jidhem li jimbottarilu nnifsu jew jidhem hekk. Però mill-ewwel darba li dar fuq it-televixin għal xi raġuni, kulħadd qal it-televixin huwa l-medium maħluq għalih. Mill-ewwel ġifieri għamel dak l-istampa u fil-fatt kien dak iż-żmien television kont tara xejn biex tara l-oppożizzjoni fit-television tidher tkun bil-forsi programm tal-awtorità tax-xandir. Dak iż-żmien kien jagħmlu programmi politiċi illum qasem ma fejn jagħmluhom qasadhom isiru daw. U fil-fatt anki jien kont responsabbli biex nikkoordina.
Ġi kien mezz li jeżaltaħ.
Iwa, television kien, he came across very, very, very well fit television. U anke fil-meetings, il-meetings kien kellu ħabta kif jitkellem u kellu xismu. Which is, li huwa, meta tkellmu li ilu ma taħsibx li huwa hekk, kif tifhem?
Infatti ju fil-biografija tiegħu flej l-aħħar isemmija din illi ċirku ta' ħbib tiegħu wara ristrett ħafna kważi m'għandux.
Ekku,
socially awkward.
Ekku, ekku, ekku.
U baqa' hekk sal-aħħar.
Ekku, le, l-karattru ma jinbidilx.
Michael, imma inti rajtu ġej from the grassroots level, infatti inti anki ġieli darbtejn tagħmilha din tagħmel differenza l-famuża village lawyer, l-avukat tar-raħal.
Dikha
kienet palma nafu. Referenza għalih li saret minn artikolista, mill-artikolista ġurnalista Defni Caruana Galizja, għallum bat statista. Pero kien village lawyer, jina unek kelli l-Franz Borx titilu li kien jahdem jow.
U għax kien village lawyer, għax kien village lawyer, kellu l-polz tal-poplu fideh, ġifiri jina dana biex tkun taf, dana kellu il-xufir liktar li kien lejali leħ, Samit, Borx, Serkin. Serkin minna li kena jidu l-member kil-kara, nana kien imur jihdu fil-ħodu l-Qoddis, għax dikka kien jimdabija l-Qoddis, sada tant, xismu xis Serkin?
Mit-fitilu.
Is-Sunnara.
Is-Sunnara, ekku.
Serkin post r-rabatas.
Ekku.
Is-Sunnara, mit-fitilu. Kien imur jihdu te, fil-posta te, u jisma kull maqat jajdu n-nis. Umbat kellu l-mara, tmur il-suq, kull jum ta' perkinkara u tisma
xe. Twassallu.
U allora daw iż-żewġ sorsi, kienet ikun jaf da, xed kifet iħossu inni the average citizen. Kien jaf il-mara xajdula fis-suq. Kien jaf dana xajt jajdu fil-ħinetta xorb, il-sonnara, o kien xismu. Jifir, dak kien il-ħin kollu mux maqtuħ, dali ġara wara, il-rispet kollu lej Lorenz Gonzi u Sami Buzzuti, kienu maqtuħajn, ma kellom tal komunikazzjoni mal-dik istrata sa soċjetà u kellu nekk kbira biex jobsor il-poplu kif se jieħu ċerti affarijiet, ġifieri ġieli suġġerejn xi affarijiet, u jgħidulna le assolutament le, għajdika tiġi in-nies jirreġixxu kontra tagħha, kellu dik in-nek.
Jiena ngħidilha l-intuizzjoni.
L-intuizzjoni.
Xi ħaġa li ma tistudjajiex, xi ħaġa li titwieled biha.
L-intuizzjoni li jaf kif jaħseb il-moħħ Malti.
U li tkun kapaċi wkoll tantiċipa l-istorja.
Ekku, jiġifieri kellu dak. U dan għax kien iżomm dejjem dan il-kuntatt. Kien ikun jaf jiġifieri x'inhu dak u x'inhu l-aħjar. Pereżempju jiena niftakar. Pereżempju di eżempju żgħir l-Enel Malta kemm il-darba kienu jipproponu fil-budgets. Illi jollu l-petrolju. U da s-saqqax da s-pandu f-petrolju kienu sussidjat u kienu ħafna lukandi u fabriki jużaw l-petrolju flok fjuwil jieħor u għax kien sussidjat u għallura da għajt jgħidu għaddon għaddin sussidjaw il-biznis. At no cost, assolutament, għat mariet għax kien jaf li għataw. Minskejja dak li jgħidu l-enemata, kiena taw nies li jiddependu biex jgħixu, biex jisajru, eccetera, fuq il-petrolju. U qatt ma ċċetta li jgħol il-petrolju. Ma li tella Lorenz Gonzi l il-budget li għamil tella l-petrolju, perswadja. Ġifieri, mhux qed perswadja, ġifieri, forsi hu ma kienx jirrealizza skemm, ma tovjament għal ħafna kritika xejn l-petrolju, eċetera. Ma qed intik eżempju ta' xi ħaġa li hu kien jikkalkula għax kien jaf veru. Il-minem ordinarju.
Michael, ħalli rossi l-ura għal-żmien l-elezzjoni tal-kap suċessur. Taħseb li dak iż-żmien kien hemm inqal this is a shot too far għal Dr. Fenekadami u kienet tidher naturali illi dan li kien deputat ħajjispiċċa kap. Għaliex kien hemm ukoll nies bħal
Guido
De Marco li kellhom.
Ċensu tabon. Ixu kienet bej Guido De Marco ċensu tabon. Issa jien qed nikont nirrispettom jiena. Dejjem għad kont mill-bidu ma' Edi Fenekadami, x kont nimmaġina, kont nassassijax illi huwa true to his word, dak li għajt u x'ismu, il-Guido De Marco forsi kont unġustament, ta' kif wara realizzajt, naħseb illi huwa all talk imma mbagħad sustanza m'hemmx, mentri fil-fatt kien assessment ħażin minn naħati hemm mhux veru m'hemm sustanza wara Guido De Marco, ma ta' kien żmien hekk they came across. Għalija, fjent, u s-sajdijajt ma s-sajna kont ħabib kbir tal-peritranjola li kien kuġin tija u ġviri u x-nafjen. U fjortajna s-sajdijajt ma Fenekadami. Ma li tella Fenekadami, jiena mort fuq Gwido, għet minn dawk mort Gwido, għattu isli toħroċ għal-deputy leader. Għax kien ħadda bi kbir, ovvjament. U naħseb illi fatt illi dak il-kontestant tella ħareċ għal-deputy leader u ġivvotat għal-deputy leader. En biex l-elezzjoni ta' Fenekadami taqqat il-partit, mhux toħloq separazzjonijiet u toħloq il-problemi li ħolqu ħankunu ċari l-elezzjonijiet ta' Lorenz Gonzi u anke ta' Sami Buzzuti ma ta' Lorenz.
Naħseb ankun ukoll mertu jingħata lil Guido De Marco li minn hemm il-quddiem dejjem hura l-lejalta lejn il-kap.
M'għandix dubju, lejalta lejn il-kawża, lejalta lejn il-kap ġifieri.
Taħseb illi minn toħ.
Ma profaxi jimina biex jgħagġa jisiru jew xi ħaġa, assolutament.
Taħseb illi minn toħ, u inti di tagħmel aċċenna li wkoll fil-ktieb inservi had underestimated Eddy?
Ejja, m'għandix dubju. Minn toħ in underestimated Eddy, nazzjonalisti underestimated jew Joseph Muscat ukoll ta' ġifieri meta jiġi xi ħaġa ġdid, inti ma tkunx tafu. U kienu underestimated jew.
Unknown quantity.
U kienu għamlu żmien fl-orizzonti fil-karikature kien jieħu għalih bejnietna. Iġi rappreżentaw bħala tarbija bil-ħarqa għax għadu tifer żgħir, ma għamlu żmien twil ta' ġifieri meta tela' għedi. U fil-fatt naħseb illi Eddy beda jirrispettaħ ironikament meta sar dak l-inċident tad-dar tiegħu. illi marando u xismu u marando jkellmu qabel ma ran interessi tad-dar, ran interessi tal-pajjiż u tal-partit. U naħseb illi mbagħad dik ukoll tittajt edika kienet il-bidu tal-meetings barra tal-Partit Nazzjonalist, l-ewwel meeting kbir veru li sar kien meta kien laqgħu il-weekend ta' wara li ġara l-inċident. Ġo ġobir kikara minni ġo post, u ma kien il-post kien żgħira l-ammontanis li ġew. Naħseb li bedi jumma over the years beda għaw, skużani mintof bil-ledi beda jirrispetta, u kemm il-darba ġifiri kien hemm affarijiet illi. Inti tiftakar mintof kien u borxol fir kellhom ċertu komunikazzjoni bejnietom, ġifi daw kien jifmu. Ne jajduwa u veru. Iħarsu lej xurxin u jafu xet jajdu. Akkienu. Mintof ħares lej ġorġu, ġorġu ħares lej mintof. U bil-ħarsa li jgħatu xurxin kienu. Allora, meta tela edi, lakin għannon kontiti għal-mintof. Għed tifem. Allora, the first thing that we did, do li jiddiskardi għajja id-danna tifel zaħi.
Kem taħseb li kien pivotal moment, Black Monday? Għaliex fi Black Monday?
Għan taħseb li dak kien il-moment.
Dr. Feneka Dejja Miemmek, seta, ħa opportunità u seta kien għaw id-dem fit-toroq.
Ma dak għat maridu, naħseb li dak kien ukoll pivotal moment għal-popolarità tiegħu.
Naħseb żball kbir inti wkoll da tagħmel aċċenna għalih, Dr. Feneka Dejja ġi vittma.
Iskur.
Ġi vittma, allura ġibet anke sens ta' simpatija.
Iskur, ecco.
It-tattika li tkissru u demonizza ħadmet bil-kontra.
Ħadmet bil-kontra, ġabet reazzjoni, ġabet reazzjoni. U naħseb minn dak irrealizza wkoll at some point. Però insomma, inti tiftakar jien niftakar darba fil-Parlament much later, ġifieri. Mintof u Borċu Lefir, skużani, mintof u Edifene Kadami, għari kelmu, u jidumu, xisija, jippassiġġaw fil-kurutu, u kolħat, zoċnat, xetijaldu. U għara, eddi għal, ma għalli nix kol ma għetijaldu, ma wahda me laffajt li mintof għal lill-eddi, għallu ħanajlek, għallu ma ta' tiġi biex tagħmel deċiżjoni, għallu kemm għandak madwarek nies, għallu wahdek tkun. You have to decide. Allu għemmekka u għal-peace tal-poter. Ġviri għet jgħajt mintof l-Feneka Dejja. Għet jgħati ġifiri anticipa l-Feneka Dejja xi darba se jsir Prim Ministru. Kontra dak li kienu jaħsbu ġifiri sħabu tal-partit li.
Michael, fil-81 allura intbagħat messaġġ. Fil-81 tliet snin wara illi Dr. Feneka Dejja sar kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Feneka Dejja akkwista l-maġġoranza tal-poplu. Jiġifieri hemmhekk intbagħat l-ewwel messaġġ. Minkejja li ma ħax il-gvern, imma ntbagħat messaġġ li żgur ma jistax jiġi sottovalutat u bdew it-tmeninijiet. X'riformi inti rajt mela fl-oppożizzjoni, però il-Partit Nazzjonalista kellu numru ta' riformi fl-istrutturi tiegħu, fl-organi tiegħu, l-istatut tiegħu, inti kont hemmhekk. X'taħseb li kienu l-highlights tar-riformi fi ħdan il-partit taħt Edifene Kadami?
Allora għax għandna organizzazzjoni tal-partit. Daw saru taħt Borġu Olivier, ġifieri, għalkemm forsi mhux bil-barka kollha tiegħu, imma saru tużmienu ġifieri bil-ġi fl-esekuttiv fil-statut tal-partit. U l-ħaġa kif kienu organizzat? Ukoll riedu illi jifirxu ftit il-poter, ġifieri kellek il-kap. Il-President tal-Konsill Amministrattiv, il-President tal-Esekuttiv. Daw kollha daw it-tliet post kienu kollha okkupati mill-kap. Il-kap kien President tal-Esekuttiv, Kunsill Amministrattiv laqas kien hemm dak iż-żmien, ġifieri, u il-kap kien President ta' kollox. Allora dana fil-fatt għandna ma jistax ikun illi konna kap għax if he wants to block something, he will block it bidaw jew minn hemm kif kien jiġri spiss. Naturalment Borġu Lefir kellu mirti oħra, ma mhux qed nitluf dawk issa. U allura tqassmu l-poter, mbagħad wara l-ewwel dak kien hemm Giuseppe Maria Camilleri sar l-ewwel President tal-Esekuttiv, il-Kunsill Amministrattiv sar President tal-Kunsill sar Ugo, jew Edi naħseb sar. U allura il-poter speċi tqassam fis-sens illi il-kap waħdu ma setax jikkontrolla kollox mingħajr l-appoġġ ta' ċertu ammontanis. Dak l-ewwel punt. U mbagħad ukoll il-punt tax fiex nemmnu fiex ma nemmnux qabel ma bidu l-istatut tal-dak iż-żmien jiġifieri kien għad jgħid il-Partit Nazzjonalista illi waħda minn jiddefendi l-lingwa taljana. Kien għadha fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista issa jiddefendi l-lingwa taljana. Meta Borċoli vira xi dan ktibta wkoll għamel fl-indipendenza illi Malti huwa l-lingwa nazzjonali u l-Ingliż huwa lingwa uffiċjali. Kien qed jikser l-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Jien ngħid. Suppost, l-istatut tal-Partit Nazzjonali skuna dwet jgħid li jiddefendi l-lingwa taljana. Immaġinu. Poċċo fejn kien astud biżejjed jaf il-tbinijiet huma differenti u għamel the right thing. Ma teknikament.
Ekku.
Kien qed imur kontra l-istatut, insomma dan l-istatut nbiddel kompletament. U mbagħad l-organizzazzjoni se ta' tissir iktar, imma mbagħad ukoll the next step kien li mhux nivvintaw nagħmlu l-viżjoni l-ġdida. U l-viżjoni l-ġdida tal-partit kienet miġbura fil-fatt għonna ħriċna l-ktib, fismu palissa
tal-prinċipi.
Tal-prinċipi, prinċipi bazi, bazi. U dan kien il-vizjoni ġdida tal-partit. Jifri kena bidliet fl-organizzazzjoni u fil-vizjoni. Aided bil-żball kbir li għamel minto fataħalla l-nies. Jgħamlu dik il-violenza fuq għedifna għadami. U għedet mejdet ġifiri. Jifri kiku mintof. Ma meċa ma knessa l-preġudizzi u li kellu fuq spalleħ il-ċibson il-sjoller u meċa b-mod manjani mu iktar, kiku forsi għatma kien jikber da sekkedi u l-Partit Nazzjonali.
Ma kien
linjar storja.
Min kienu il-konfidant ta' Tedifene Katami, ġifiri Father Peter jissemma bħal.
Father Peter kien mux konfidant iktar, kważi il-xisfu di tinker behind it. Ma Father Peter. ħafna drabi mhux l-idejat tiegħu biss, ġifieri jew min jaħseb jekk jiena niftakar kif kien jagħmel il-programm elettorali, pereżempju Father Peter, kulħadd jgħid il-parti tiegħu anke bħala jiena x'taħseb
jien.
U ma qed jikdbu b'mod organiku u tajt imma da kif daw l-idejat kollha ta' diversi nies irnexxu li jagħmilhom. F'biċċa xogħol. Jiena l-ewwel esperjenza ta' Father Peter mela meta sirt segretarju parlamentari. Għallu li jissa tittamel, tittajċa tamel program tijak, u jena ktib, fuskaf, jutnetaj, pjajto, u rejto bil-Lewis, kumminazzja, għalli mux ħer kellem il-Peter. Għallu marru nkellem, tajt mijaw, fil-ċimiterju taħat tarxin, fil-kin juqa. U rejto dal, ħanamel, bada ħares lejak, u bada jgħamil ħafna tikek, u vleġieċ. Di poġġijaw, di poġġijaw. U minar ma biddilli l-klim tijaj, biddilli bis l-ordni ta' taħsibijiet tijaj. U meta tajp jajtom l-ordni l-għalliju, saru, saħi xi ħaġa loġika u tagħmel ħafna iktar sens billi kif poġġejthom jien oriġinarjament. U jiena di dejjem ngħidha li sarx, il-moħħ ta' Peter kien inkredibbli kif jaħdem ġifieri, inkredibbli kif jinterpreta dak li trid int b'mod loġiku li jagħmel sens iktar milli tkun għamiltu int.
Majke, l-apparti il-valuri nsara li Dr. Fene Kadami dejjem semmijom bħala valuri li nebħu il-Partit Nazzjonalista, temmen il-liddar naturali tal-Partit Nazzjonalista hija ċentru xelluk? Ideologikament?
Ideologikament nimmaġina, ekku. Però, instakar il-Partit Nazzjonalista dejjem kien naqxej Broad Church, kif jgħidu, ġifiri, M-Wing Liberali u koll, borċo li fir, għatma kien jgħid li huwa Demokratiku Kristjan, dejjem kien jgħid Liberali. Li u liberali, ġifiri, kont prezenti għal meta dak iż-żmien kont imur miegħu meta jiġu xi ambaxxaturi barra jitkellmu miegħu, meta jiġi appuntat ambaxxatur kien jagħmlu call uffiċjali għal tikaf tal-oppożizzjoni, kont kien ikolli okkażjoni fejn imur miegħu f'dal dik il-call u niftakar darba saqsieħ wieħed ambaxxatur minn għalija kien Danis, qallu ma intom x'inhu il- il-political alliance ta'kom, political xismu ta'kom. Allora, ħna liberali, u jiena li minna li għakona demokratiċi kristjani, skandalizzajtu li għadda ġeħti għajt liberali, ma t-kellimx, u għajt n-zomma għamma t-tali l-ħatta, s-għet t-ħjar ma naqlax, għamma. Pero l-lum nifmu u għaraf, simtu, fil-fat, kienem dejjem il-liberal wing tal-Partit Nazjonalista, il-Nazjonalista u Broad Church. U kien jingħaqad meta kien hemm xi ħaġa li tolqot iż-żewġ taqadhom għaliex Emin tofurta l-żewġ ħarandu wings tal-partit.
Ekku.
Għal-raġunijiet forsi differenti, ma urtom.
U b'dik ir-riflessjoni storika niqfu għall-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Ma'kom jina George Vital Zammit, bur program minn wara l-portiera mija jillum il-perit Michael Falzon. Michael, konna qegħdin nitkellmu dwar il-Partit Nazzjonalista fit-tmeninijiet issa inti bħala kandidat. Inti tikkont tikkontesta d-disa distrett, hux veru?
Id-disa u l-aħjar distrett.
Iġbi qegħdin ngħidu aħna Gwarda Manġa, Msida, San Juan, San Ġiljan, daw kienu d-distretti tiegħek.
U l-ieħor l-aħjar distrett kien ta' Sliema, Gżira.
U ġejt elett mis-76 hux veru?
Fi 76, però ġejt iret bħala casual election.
Sat minn jaw design.
Distret, minn ta' sliema. Imma kien nibqa' xejn fortuna, kien hemm ukoll da' xejn pjanar ħan kun onest. Ġifieri jiena ħdiem ta' dwijiet ta' ċensu ġifieri, kont ħdiem tal-jum, mhux kont naf il-din.
X'kien ikun il-campaigning tipiku ta' dak iż-żmien? Żmien ieħor ma kienx hemm il-mezzi tal-lum, ma kienx hemm il-mezzi soċjali, bibbib, x'kienet
kbir? Bibbib u jien waħed mill-ewwel nies li għamilt leaflet personali, jew bir-ritratt tiegħi u x'nemmen u x'ma nemmix.
Għenitek il-professjoni?
Na, ma mhux tant, anzi, kompetizzjoni kbira mat-tobba.
Ekku, u forsi l-avukati.
Fil-fatt, strangely enough, iktar il-politika għandet il-professjoni, xira jafu li imperit u ġew nisa xie jafu li imperit mill-politika u ġew għandi bħala perit, ġifiri, mux il-professjoni għandet il-politika, kważi bil-maqlub.
Mela, niġu għal-87 u inti sir parti mill-eżekuttiv.
Ekku, tala gvern.
Eġi sejjaħ lek li lek fil-biografija, wieħed minn dawk li kont fil-nukleju tal-kabinet, ġifiri inti kont ta' ġewwa, l-inner circle.
Ne, mux għax l-inner, ma mux f'dak is-sens, ma kienx hemm inner circle tal-kabinet, kien hemm nies qegħdin fil-kabinet għan-numru. U iktar madda żmien iktar żdiedu dawn in-nies.
Jib sarin, għan-numru.
Għan-numru, ja. Ġifieri, u jien kont nikkontribwixxi, ġifieri jiena qegħdin nagħmel sistema l-kabinet nhar ta' tnejn, il-ġimgħa kien jibgħat lilna il-papers bl-aġenda, jien kont naqrahom kollha kważi. Ħafna ma kienux jaqrawhom, kont induna li ma qrawhomx. U jiena kont nagħti t-tem tiegħi f'kollox. U allura qegħdin kien jirrispettani fuq.
Dak kif isser fil-weekend trid tipprepara.
Fil-weekend toqgħod taqgħet iġġieli konna moħħsol hekk, ġifieri tixpulsi li karti fuq xulxin, se taqgħod taqrahom. Qed tifhem? U mbagħad kont ngħidi għaliex hekk. I was always questioning and always suggesting. Jien kont. U qegħdin kien jirrispettani fuq hekk. Issa aħna ma konniex kabinet ta' nies dam, right, għax kien hemm Guido, Ugo, Luis Gallia. Ħafna
iktar kabinet b'saħħtu li qatt kien hemm. Naħseb. 87.
Naħseb dak huwa. Għax kien hemm nies ta' ċerta grey matter, Ugo, Guido, kif qed ngħidlek Luis Gallia. Jiġifieri.
Maġġoranza ta' siġġu?
Maġġoranza ta' siġġu veru, però we knew where we were going, jiġifieri. U il-Ministru kien hemm każi fejn kellu jimponi, jiġifieri, l-aktirietu, imma każi rari, però kellu.
Niġu għal-portafol tiegħek,
Michael.
Mela. Inti ministru tal-iżvilupp tal-infrastruttura. Tajjeb, qed ngħidu wara ħadd-over wara snin fej.
L-infrastruttura kienet ġiet traskurata.
Ekku, x'kienu l-isfidi l-kbar li kellek?
L-isfidi l-kbar kienu wan illi nivvinta sistema noħloq l-awtorità tal-pjanar biex il-pjanar u l-permessi tal-bini ma jibqgħux il-mansjoni tal-politiku. Issa jekk tajdir nexxi.
Għadha taħraq di sallum.
Jekk tajdir nexxiċ, jew le, l-aħħar qed naħseb li ma rnexxiċ. Però żgur li rnexxa minn dik ir-riforma li għamilt jien, illi koll ma jsir fil-pjanar huwa in the public domain. Ġifieri qabel inti tara ta' qed jibnu, dak għandu permess. Jifri, ħadd ma jaf li dak applika l-permess, taħdejk applika l-permess, ħadd ma jaf x'għal xi applika, ħadd ma jista' oġġezzjona. Dawn l-affarijiet li issa aħna ħadnihom bħala affarijiet normali fil-pajjiż, dawk daħħaltom jiena meta għamilt il-Planning Authority. Jiġifieri jekk il-Planning Authority ma servix biex taqta' il-klijenteliżmu ta' tmurant il-Ministru biex tieħu l-permess, naħseb illi hemmhekk għadna l-ora jew kważi kważi fallit għal raġunijiet ovvijiex Malta aħna ma nistgħux nagħmlu xejn mingħajr ma naħdu mor antipolitiku, kulħadd irid jismu s-sistema tal-pjaċiri jiġifieri. U f'dak il-każ jiena ma naħsibx li ħadment, imma li jiena ħixt il-proċess kollu minn wara l-portieri tal-Kamra tal-Ministru. Uħriġtu fil-pubbliku, kolħat ikun jaf minn applika, għal xiex applika, il-nistema għal-proċess, da il-parti di l-bicċa, ija naħseb dik il-nexxi dik il-bicċa, issa il-parti l-oħra ma r-nexxi. Ċumbat kena nisfidi l-oħra, kena l-problemi ta' telefons, kena il-Pjer Muscat, segretarju parlamentari, ridna il-telefons dikinu tal-brodu, kolħat jissemma fuq xuxin, insomma, ma ħat niftakarum, kena nbidlu il-telefons kolla, kena problemi dun power station. Power Station ta' Deldemara. Iġifieri mbagħad kellna nagħtu każ ukoll housing il-terminal tal-bypass
tal-Ibriel.
Il-bypass.
Dawn kienu kollha jaqgħu taħtek?
Eh, kollu jaqgħu taħti. Ma ovvjament fejn jidħol l-elettriku lil ma kellna x'ismu reverse osmosis plants, fejn jidħol l-elettriku lil ma kien hemm Nino Sammit u fejn kien hemm il-telekomunikazzjoni kien hemm Pierre. Pala segretarju parlamentari Pierre Muscat u mwet-meta għamit Pierre Muscat daħal Francis Zammidemek.
Michael, inti semmejta Power Station issa u filmat fuq YouTube għal-min għamilu dilettanta l-istoria. Inti
fil-diskussjoni ma' Minto.
Il-diskussjoni ta' Minto, fiġifieri inti kellek backbencher mhux tas-sol tuħdejk, hekk ħdej xulxin, dak kien suġġett magħżul mill-Partit Laburista Power Station f'Marsa xlok pika jew bżonn. Naturalment inti kellek tagħmel il-każ illi kien bżonn u mhux pika. Imma looking back, għaliex Minto fra bħala pika?
Le. Minto fra illi kienet pika biex ħassu l Deldemara. Per ilu personali.
Fekin jotu.
Jien dak iż-żmien ma rajtix hekk. U ma naħsibx li kienet hekk. Issa jekk kien xi hemm xi ħadd li ħareġ bil-posta Deldemara.
Ma setet saret post ieħor?
Ftit diffiċli fejn setet saret. Diffiċli. Għaliex in-naħa l-oħra fejn ried jagħmilha Mintov. Niftakar. Kien hemm il-xismu tal-Ariu Plani, naħa l-oħra qed jagħmilha fuq naħa l-oħra ta' Deldemara, wara Freeport, ma nafx jgħidulu hemm palissa. U hemmhekk qiegħed fil-xismu fl-approach tal-Ariu Plani
tal-Nisgol.
U kellna ittra minant dak iż-żmien kien id-direttur tas-Civil Aviation, Salvo Fenek, li kien magħruf li hu Laburist, ġifieri mhux open secret kien, ma kien direttur ta'. U kien qalilna n-noha certin, ma jgħid ara ma jfettilkomx tagħmlu hemmhekk. Għax jekk ikollkom accident fil-power station, tispiċċaw l-ebda rjuplan ma jista' jilef
jew ma.
U meta jiena dipproduċej li ditra fil-Parlament, Mintov xokkjat ftit għax kien jaf li da Salvo Fenek mhux qed jiktiba biex jgħin the powers that be, imma x'kien qed jagħmel id-dofer tiegħu bħala direttur tas-Civil Aviation. Mintov ma rridx issa tajlijem l-aħjar post li kien. Dak iż-żmien hemm dirina l-airpost, u hemmhekk kellu l-vantaġġ ukoll illi t-tankers ipoġġu hemm u jitfgħu ż-żejt mill-ewwel għal ġil power station. Ma tridx. Aħna niftakru meta għamel Mintov il-ċismu bil-faham, il-f'Marsa munsel kbir ta' faham, u mbagħad it-trakkijiet iġorru l-faham minn hemm għal power station, ġifri l-ammont ta' trapp tal-faham li kien hemm fl-ambjent kien enormi, ġifri l-ewwel ħaġa li aħna wedna huwa li nwaqfu l-faham, li ma nużawx iktar faham, u dika minnija. Sawa, huma kienu jgħidu li aħna hawn min jgħid li aħna wedna li nagħlqu l-power station ta' Marsa. Mhix eżatt, fl-87 żgur ma wednix hekk, fl-87 aħna wedna li l-power station ma tibqax taħdem bil-faham. dik u dik l-weda zaħret. Dik problemi gbar, mekka kienem għal-għafillu minn dal-axħar Lawrence Chantar, li kien chairman tal-affariet tiegħu tal-Enel Malta, kien jaf, kien old-fashioned imma tekniku ġifiri li tela s-sellun tal-ħajja, beda mit-tarzna u baqa spiċċa inġinier. U bil-għajnu natija u bat b-esperti minn barra minna, għamilna dak li għamilna. Issa, għall-ħares ma minniex dak, għall-ħna aħna konna f-situazzjoni fej u għajna l-ura ħafna f-infrastruttura. Jena dejjem kont ngħid, kieku mintof, il-flus li kellu ħafna flus li kien ġab bil-ftejn. Flok, irrimijom, in-inverted commas, bena fabbriki tal-poplu u tal-ħmerijiet kollha li fil-fatt fallew. Veru, daw n-nis kien hemm numru kbir ta' nies li ħadu l-pagi u jaxuf bihom jiġifieri, però di bħal taċ Ċiniż huma tajthom il-ħut flok il-qasba. Kieku għamel l-infrastruttura li kien hemm bżonn fit-toroq u fil-enerġija u fit-telefon. Kieku allora kien iktar faċli li bniedem jiftaħ fabrika Malta li bniedem jagħmel in-negozju. Dak huwa li kont nemmen fih jien u naħseb li jemmen fih ukoll il-Partit Nazzjonalista.
Michael, fis 87 infetaħ kapitlu ġdita l-istorja politika ta' pajjiżna, però l-ewwel leġislatura, fl-ewwel sentej tagħha, xorta kien hemm ċertu inċidenti. L-inċidenti tal-qorti.
Meta kien għadhom aċċettaw.
Meta l-brigadier
id-dafal-baħar. Għadhom aċċettawx li tilfu l-elezzjoni.
Kellna wkoll it-tieġ ta' bint il-President ta' Pawlu Abdilla ta' Żejtun. Daw fl-ewwel sentejn, imbagħad l-affarijiet qishom ikkalmaw.
Kalmaw.
Iridu nsemmu wkoll meta jingħalaq il-port il-kbir meta ġilha l-Krojel. Intom li kontu man-naħa tal-gvern. Ħassejtu illi rajtu daw bħala sfida, kontu nkwetati, jew you thought isma, this is a matter of time.
Le, konna nkwetati, m'għandix dubju konna nkwetati, però konna determinati li nirreżistu. Dana psikologikament, dan anki meta tela dal-gvern għaw Joseph Muscat fil-bidu u b'daw jgħajdu ċerti affarijiet in-nazzjonalisti, x'kienu qed jgħidu l-gvern. Meni taw insejtu għadkom taħsbu li intom fil-gvern. U dak iż-żmien hekk kien hemm dik ir-reazzjoni inti billi filli tkun ministru u filli m'inti xejn huwa xogħol kbir jien għaddejt minnu. U li tibqa' tirraġuna f'ċerta mentalità ta' meta kont fil-gvern u fil-poter, it takes time sometime. Ovvjament kien hemm il-faction ta' Loresanto kienet feroċi u ġraw dawk l-inċidenti.
Kemm huwa importanti, Michael, meta jkun hemm minn amministrazzjoni jew l-oħra, ġbir aħna millat ideali nitkellmu dwar l-importanza tal-meritokrazija, le? Però key roles bħal brigadier tal-armata, il-kummissarju tal-pulizija. Kemm importanti li dawk ikunu rwoli illi jkollhom anke l-fiduċja tal-amministrazzjoni preżenti. Jiġri waqt li qegħdin nirrekordjaw din l-intervista bdiet it-tellieqa. Għal, mis għal-kulli primministru li mis?
Dil-ġimanilu għu f-sitilu partijiet nazzjonalista ħareġ punti ta' proposti.
Ekku.
U l-iktar ħagġa li laqtitni minnom hija illi u għajt jgħajt illi il-kap tal-pulizija u l-kap tal-armata għandhom jiġu nominati b'żewġ terzi mill-parlament biex tassigura illi ma jkunux jkunu jista' jkunu jaħdmu b'mod indipendenti.
Però dik taf toħloq id-diffikultajiet tagħha.
Kollok
ċirkustanzi fejn ma jkunx hemm persuna dak iż-żmien li jgawdi dik il-fiduċja.
Ma ħanajlek dik kull darba li nagħmlu xi ħaġa jekk ngħiduha. Alu għall-ombudsman, alu għall-awditur. L-esperjenza wriet li meta saru din tip ta' liġi u qed niskellem għal daw it-tnejn min-nies kemm l-ombudsman kif ukoll l-awditur illi jridu jsiru bil-fors bil-żewġ terzi jew insomma bl-approvazzjoni tal-oppożizzjoni. L-esperjenza wriet li fl-aħħar mal-aħħar sibna n-nies li joqogħdu hemm u daw idew id-doveri tagħhom sew jiġifieri. Ma naħsibx li iktar nibżaw minna di, meta mbagħad aħna l-gvern jirrealizza. L-aħħar kellna kummissarju tal x'ismu George Isler, kommissarju
tal-standards pubbliċi.
Tal-standards pubbliċi. L-istess, so. Jiġifieri din jiena hija skuża biex ma ssirx, għaliex kull darba li għamilna postijiet fejn irid ikun hemm l-approvazzjoni taż-żewġ. Naħat, irnaxxina nsibu n-nies. Għorna xina sewu n-nis illi jokkupaw dal-post bil-denni għandu jokkupawu.
Michael, inti ma konċ bilt ma r-rezoluzzjoni ta' Dr. Fergadami biex tiċċe jiċċelebra l-50 sena minn meta bintu fġieret fil-parlament.
Le, tu.
U veru ħriġt il-barra?
Eħsgur, mela. Għanzi t-tnajlek iktar, għandi ingravata tal-Mickey Mouse, kon ġibta minn. minn Disneyland. Naħseb darba biss il-bista, dik innar li għamil il-mozzjoni, fena għadami. U jina ħireċ kien hemm Gonzi speaker, għatlu jina għattarad, għattu l-bist ingravata tal-okkazjoni u għanetlaq il-barra. U dan għamil sforz kbir, Lorenz kien biex ma jaqbaċu jinfaqajt ħaq u fuq ġifiri. Għax anke meta fil-fatt Lorenz dejjem kien jgħid meta ngħid xi ċajta jew dan, għalli meta x'kemm diffiċli tkun speaker hemm u speċi ma tistax titħaqu. Għax tis iżom serju. Għanja, dik veru ġifiri.
U naturalment issa wieħed ħares lejha minn dan iż-żmien kollu.
Però ma kienx hemm foto dik
il-punt tiegħek kien li inti ma jxax.
Ne.
Ma jxax.
Dak iż-żmien hekk kont naħseb. Issa ħankun qed ngħid kollox. Illum jiena nħares lura imma torajt iktar forsi nara ħafna iktar affarijiet pożittivi f'minnhom milli kont nara dak iż-żmien.
Rapport personali miegħu qatt ma kellek?
Il-rapport personali miegħu ironikament kelli wara fi meta sirt meta kont tagħmel liġi tal-liġi tal-Planning Authority kellna laqgħat jiena u Guido tramit Guido De Marco miegħu fuq il-liġi, però l-iktar rapport personali miegħu kelli meta jien kont wara iktar reċenti wara l-gvern ta' Freddo Sant, jiena kont chairman tal-Water Services Corporation u beda jiffissa li diħellu drenaġġ mill-ilma u murandu u nispjegalu u x'ismu insomma ġifieri. Ta' di extent ġifieri. Ħadd l-ilma sempil tal-ilma minn dar ta' qablu u ħadd sempil tal-ilma minn dar ta' waraj. U daw it-tnejn kienu tajbin, għal kif jista' jkun l-ilma tiegħu, minn ma ħadd sempil tiegħu, ma ħadd sempil anke tiegħu. U għad fil-fatt kien kellimni Carmen Ovella x'kien batu, għad daqgħet jiffissa tatlu għandu lik, mu veru xejn.
Ma kien qed jaħseb illi kien hemm xi sabotaġġ ġifieri?
Eh, xuf, fissa illi meta sar id-dranaġġ għadda meħdej il-pajpijiet tal-ilma, kien hemm xi xogħol. Però li kien hemm nik mid-dranaġġ jidħol fil-pajp tal-ilma, it was fantażija tiegħu. Però jiena mbagħad ġifieri meta mort bdejt Morandu dak iż-żmien qed juriniex għandu d-dar u hekk huwa sir daqsxejn on better terms miegħu u beda jispjegali x'għandu u x'għamel tinduna ġifieri da kemm kien bniedem intelligenti u kien jaf x'qed jgħid u x'għamel, ġifieri apparti jiena ngħid li dak li erdu il-mitof mhux l-intelligenza u l-kapaċità tiegħu imma ċ-chips fuq spalleh u dips on his shoulder. Ma kienx kapaċi jirreżistihom jien ngħid.
Michael, li ġewwa leġislatura ta' 92, inti mbagħad inħtart Ministru tal-Ambjent id-darba.
Fil-fatt l-istess ħaġa.
Ġifieri.
Bidlu l-isem.
Sewwa.
Kif li mbagħad kien hemm l-ambjent ukoll, dak iż-żmien l-ambjent kien hemm Stanley
Zammit
u allura ġi x'ismu.
Illum l-ambjent għaw iktar awareness tiegħu illum. Dak iż-żmien għaliex akkuża li ssir mhux qed ngħid lejk para ministru dak iż-żmien imma anki forsi lej ġenerazzjoni ta' nies pereżempju naf ħallejna l-mata b'tikber. Undunajna tard wisq illi mbagħad saret kbira wisq.
Il-management tal-iskart kien dejjem kien problema u llum iktar ġifieri problema dejjem tikber. Għad ma' Solvenja veru. Mux il-mata, bis, kanna bitfolija, per eżempju.
Iġbiri, l-isem ta' dekasteru kien ambjent, pero fil-verita. Inizjattivi ambientali, xiex kien ikun hemm dak iż-żmien?
Dakka kien, dak jħossibhom kien Stanley.
Fari.
Stanley x'ismu. Però kien naħseb Stanley Zammit kien beda bl-edukazzjoni, kenna l-dak il-qawfutu xummimu.
Xummimu.
Illi beda jagħmel.
Kampanja ta' edukazzjoni pubblika.
Edukazzjoni pubblika, ġifieri dika saret, ġifieri. Umbaħt bdejna namlu u twaqqaf il-Departiment tal-Ambjent, għax laqs Departiment ma kienem tal-Ambjent.
Wara tliet snin, Michael, pero kienem il-reshuffle. U inti umbaħt?
Mux għabel il-reshuffle. Jiena meta u għosar president, jiena kont għajjiet, għankun onest, kont għajjiet, forsi l-lum by hindsight night nisbaljajt u kontattu smatlu jina għatlu meta jkollok ċans neħini minnaw l-ledi. Ħafna nisfa zbulli neħħa li minnħabba raġunijiet uħra dak u għet mill-izbalji tijaj li għajra dan. Batalija edik jen għalli inti t-tistir tal-education. Għatlu jina neħu għosja kien si. Għalli ħanajdlek, ġifidak kien jitkellem edi bil-lingwa tal-ambigwita ġizwita ġifidak. Inti trit. Jiri mux jina qed nagħmlek, mhux jiena inti trid għattu jifajn irid. U ndunajt x'qed jgħidu għaliex wara realizzajt. li perċezzjoni għawder kienet li jedin eħini mil-ministeru għaxi raġuni partikolari, għaxi raġuni oħra, kien hemm ħafna garra, eċetera, u mhux li jiena li timur hemm. Politikament taħseb din swit li karriera politika tiegħi. Però l-aħjar żmien li kelli kien tifliq kont l-edukazzjoni. L-edukazzjoni konsidrawni bħala nifs ġdid, meta sirt fil-edukazzjoni jiena skoprejt illi fl-Education Department kienet hemm dikotomija, kienet hemm in-nies li strajkjaw kontra n-nies li ma strajkjawx. In-nies li strajkjaw kien imexxihom id-direttur li huwa kien Frederick Fern il-papa ta' kandidata leadership tal-Partit Nazzjonalista.
Laburista?
Laburista, skużani, u kien hemm il-mara tiegħu kienet taħdem ukoll fil-School Girls Mother Unit, kienet tagħmel ħafna xogħol utli mara Mrs. Fern. Mbagħad meta sar l-użgaja semmi ħozza, għax l-użgaja kien dilettant ta' dawn l-ismijiet bil-Malti, però il-problema kienet illi kien ikollna tfal tal-iskola joħorġu tqal. U mhux fl-iskejjer tal-Gvern biss, anke fl-iskejjer tas-sorijiet, u kellna dejjem il-problema. U dawn suppost qed jistudjaw, qed jitalmu, u irdu jweldu. U allura kellna tal-unit, ġifieri kabbarnieħu entu, jiena m'aħċ ma kont ksirta ma' Fern. U mbagħad jiena provajt namalgama neħħejha di dikotomija. Ma jistax ikun illi mill-Ministeru jaħdmu biex jgħinu lil da. U mid-direttur jaħdem biex jgħin il-da. Għadhom, ma nafx kemm il-sena wara seba' snin wara.
Kont qed ngħidlek minn kemm.
Seba' snin wara, għadhom, iżommu f'album fuq l-istrajk, apparti minn kellu raġul ma kellux. Imma kienet tal-ġen, dik ismu dik kienet ta' twerwin. U ma tippruvajt jiena nitfinna darba l-nejja.
Ma kien inti tina tal-mertu li fi żmienek bħala Ministru tal-Edukazzjoni bdew daħlin il-computers fl-iskejjel.
Ekku, l-ewwel wieħed li daħħal
illum tinstema' xi ħaġa ovvja ma
computer as a teaching tool. Dik importanti, u kellna problemi għax kellna teachers bdew jibżgħu mill-computer, teachers xi qed jismu. Kellna ġibna nies mill-teachers mill-Kanada li kienu jafu u għamilhom korsijiet u training u
meta ħadarba mbagħad.
Ħsibt illi hemmhekk qiegħed il-futur u l-computer bħala teaching tool huwa importantissimu.
Meta l-aħħar darba li kontestajt elezzjoni?
L-aħħar darba kienet
98.
Meta waqa' Alfred Sant,
98. Mbagħad you decided to call it a day.
Mbagħad kont ikkontestajt l-ewwel elezzjoni tal-MP.
Tal-MPs tal-2004.
Issa forget it.
Interessanti, Mike, kien inti kellek kas li spiċċa qudiem il-Qorti Ewropea, l-European Court of Human Rights.
Ma dawa da l-aħħar da.
Eh, iktar.
Għadni ma tħallas.
Ejja morru iktar, ma ejja f'minuta nagħtu ftit background tagħha. Inti Ensign White skont Dr. Michael Falzon. Illi dak iż-żmien kien deputy leader tal-Partit Laburista illi kien hemm intrusion fl-opera tal-Pulizija.
Ukoll.
U ħalih derlu li inti għaddejt inġurja fil-konfront tiegħu il-qorti qatta ta' kontrik
u inti għamel. Il-Qorti tal-Appell, l-Qorti Kostituzzjonali.
U appellajt inti l-European Court of Human Rights.
Erba' rati f'Maltin.
Imma mbagħad ingħatajt raġun fl-aħħar skalu.
Ovvja.
U għadek maħħċ il-flus taħħa.
Suppost il-gvern it-tini ma nafx.
Pero,
mux għal-flus, tajna.
Li għu interessanti u għadan, il-tema, il-politika u l-forzi tal-ordni.
Il-tema kienet, jina, iġviri jina, għet juħa Michael Falzon, l-lum ministru, ħada illi jina akkużajtu l-qed jindaħal fil-Pulizija u li miftija mal-Pulizija. Issa kien hemm elementek, jiġri meta jiġi u stess jgħid immortant il-xismu għaw tis-surrizzo. U għalli Michael x'għandek bżonn, imma skużi, bir-rispett kollu lej surrizzo. Inti tkellem li x-Shadow Minister tal-edukazzjoni, hekk isek isu il-ġar tiegħek u Michael x'għandek bżonn. U għal ħaġa jien hurtani. Issa jkunu ħbieb jieklu kirxa flimkien ta' ġifieri, ma in their respective positions, ma jistax kollhom din familjarità. Jien fl-opinjoni tiegħi kif tkellem hu, u fl-opinjoni tiegħi qed kienet juża l-Pulizija, this is cause policing your own enemies kienet. Jiena fl-opinjoni tiegħi Michael Falzon uża l-Pulizija biex jiġġieled kontra l-edewwa li kellu fil-partit tiegħu. Dik kienet l-opinjoni skretta tiegħi. U daw għallu dik li bellusa. u mort Strasburg u għallu li li għandek dritt rajtek.
Michael, fadinna bis fadinna bis l-ħar żewġ minuti, però inti leħ, fl-2015 inti spiċċajt in the eye of the storm minħabba l-każ tal-kont fl-Iżvizzera, inti tlabt skuża, irreżenjajt mill-Lord Procurement Committee dak iż-żmien, issospendejt lilek nifsek mill-Partit Nazzjonalista. Kif kien l-aftermath ta' dak l-episodju fajtek?
Kien episodju gra ħafna, hemm għadu jaħseb li jiena kont ġifiri flus ġew mill-korruzzjoni, fil-fatt il-flus kif spiegajt kienu ġew minn xogħol li kelli barra minn Malta, kont ftaħtu 8 snin u nofs qabel ma sirt ministru, mhux fl-ewwel ġimgħa li sirt ministru biex ma nagħmilx paragoni odjużi. U kelli flus barra minn Malta bħalma kellhom ħafna nies oħra, inkluż nies fil-Parlament u missu qed insemmi ismijiet. Il-prova li kien hemm daw il-flus hu. Illi meta għamlu l-amnestiji, ma nafx kemm il-miljoni ġew Malta. Issa jiena kont baħnan u ma ġibtomx mill-ewwel, jiġifieri ħankun blant, ma tajx każ. Però jiena dejjem sostnejt li daw l-flus ġew minn xogħol tiegħi li għamiltu barra minn Malta kelli okkażjoni għal biex xogħol barra Malta, u tajjeb jew ħażin ħallejthom hemm. Li verità li fi. Un bat trasferitom fuq l-HSBC u għamilt ikbar zbal li ġifiri taħajta, l-HSBC kellhom il-liks.
Michael, tal-axħar, f-sekondi fadlina, taħseb li pajjiżna qatt jista' jkollu rikonċiljazzjoni hekk politika? Ġifieri qed ngħixu fi żmien ukoll
sensittiv. Kważi llum naħseb jekk wasalx iż-żmien issa wara li jsir leader il-ġdid u l-kabinett il-ġdid jekk għandna nix nagħmlu truth commission. Jiena qegħdi fil-Enqadami kkritikaw għax m'għamilix wara.
U x'ikun ir-rimit tagħha?
Xej, biex tissib il-verità, mhux biex twaħħal f'dak u twaħħal fl-ieħor, bħalma għamlu fis-South Africa, ma nafx South Africa wara l-apartheid għamlu truth commission. U jekk ukoll għandu l-kommissjoni magħmula minn nies taż-żewġ naħat tal-Kamra, u anki minn nies oħrajn ġejjin mill-soċjetà ċivili, ġifieri, naħseb illi dika tkun forsi tibda tfejja irna l-edukazzjoni u ninsew da tribalizmu illi
bi. Wek jittama li tagħlaq il-feriti u mhux tiftaħ oħrajn ġodda.
Ekku,
Michael Falzon, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek jiena nittama li min qed jismara saba interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġimgħa oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kem smajtu. Min wara l-Purtira. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.